svarīgs būs paveiktais darba apjoms šajā nedēļā? Šobrīd es pilnībā uzticos būvniekiem tādā aspektā, kā ir jāuzticās un jāpārauga, bet ja redzēsim, ka darbs tiek darīts lēnāk nekā tas ir jāveic, tad, protams, būs jāpieņem kādu nozīmīgāku lēmumu.
Termiņš ir tagad noteikts?
Šobrīd ir līguma izpildes termiņš, ir 26. novembris.
Un ar pārvietoto bērnu apstākļiem citās pirmskolas izglītības iestādēs, tad viss kārtībā ir, ja?
Bērni tātad jau no mācību gadu sākuma savu izglītības saturu un savu attīstības periodu apgūst noteiktās citās pašvaldības pirmskolas iestādēs. Tās ir 10 pašvaldības pirmskolas iestādes. Atbalsts tiek nodrošināts pilnībā.
Tur nav to problēmu ar gulēšanu uz segām vai ar skapī. Trūkumu.
Uz gulēšanu ar segām es nevaru piekrist, nevienā gadījumā nav gulēšanas uz segām. Ar skapīšiem viennozīmīgi es varu pateikt jā, jo bērnu skaits grupiņā ir lielāks, tad ir atsevišķi skapīši, kuros diviem bērniem ir viņu personīgās lietas. Nu vai arī, teiksim, šīs bērnu personiskās lietas ir katrā bērndārzā nedaudz atšķirīgi tiek organizēts, kā tiek izvietots bērnu, teiksim, virsdrēbes, apavi un kādas citas, nu teiksim, apģērbs. Bet nenoliedzami skapīši ir jādala.